от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след среща на министъра на вътрешните работи Веселин Вучков с представители на всички синдикални организации в МВР.
Уважаеми госпожи и господа, днес в продължение на около час и половина проведох среща с ръководствата на 6 синдикални организации във вътрешното министерство по един формален повод, изключително трагичен. Това е смъртта на Асен Асенов от Свищов на българо-турската граница на 26 декември рано сутринта, половин час след полунощ. Ползвахме този повод и за обсъждане изобщо на проблема миграционен натиск на границата с Турция. И това, което е направено през последната година и два месеца, и по-конкретно през последните два месеца по темата, тъй като ми се струва, че някои публични изявления, макар и като факти да са в синхрон с обективната истина, като изводи и препоръки, до някъде се разминават с нея. Умишлено не исках да обсъждаме този проблем и нашата позиция като политическо ръководство преди погребението на господин Асенов, което беше вчера след обяд в село Ореш, Свищовско. Аз бих искал да направя няколко коментара, да направя няколко съобщения пред вас, включително и по съдържанието на нашия разговор и по отношение на това, какво сме направили като политическо ръководство на министерството. Но бих желал да го направя след кратки изявления, ако имат, разбира се, на синдикалните лидери. Мога предварително да кажа, че имаме уговорка в първата седмица след 5 януари да се направи нова среща с тях на ниво заместник министър, поне по темите, които излизат извън обхвата на три доклада, които аз съм внесъл в Министерски съвет няколко дни преди този тежък инцидент. Докладите бяха внесени от мен началото на миналата седмица, когато бяха прецизирани в последните дни, на 23-ти, инцидентът се случи на 26-ти. След малко ще поговоря подробно по тези доклади, които ми се струват, че решават в огромна степен исканията и на полицаите, и на пожарникарите, както и до голяма степен решаване на проблема с ситуацията на българо-турската граница. Но извън тези доклади, които аз съм внесъл в Министерския съвет, обръщате внимание преди инцидента и които ще държа да бъдат разгледани в дълбочина. Имал съм предварителни разговори по този повод от всички министри. По този повод и сутринта имах специална среща тук в моя кабинет с премиера Борисов. Имах разговори през последните две седмици с всички ангажирани министри. Но извън тези три доклада, които след малко ще ви представя накратко, разбираме, че могат да се предприемат и конкретни мерки, които не изискват финансиране, чисто организационни, или пък изискват съвсем минимално финансиране. Именно по този повод уговорката ни с синдикалните лидери да се срещнем отново между 5 и 10 януари. Но конкретно по идеите, които аз съм направил пред Министерския съвет, ще поговоря след малко, защото мисля, че е важно да се разбере от обществото какво предлагаме ние като решение за ситуация на българо-турската граница. Бих искал да говоря след изявленията на синдикалните лидери. Така че, ако обичате, заповядайте.
Добър ден. За да не повторям това, което министър Вучков каза, веднага ще кажа, че с докладите, за които той спомена, по които предполагам, че ще говори, както каза току-що допълнително, ни предстои да се запознаем и вероятно ще си кажем мнението по тях в частта им, която по един или по друг начин засяга условията на труд и безопасността на колегите, които са заети в момента с охрана на югоизточната ни граница. Като перспектива, веднага мога да кажа, че ние нямаме намерение да осъждаме политическо решение от типа на това по какъв точно начин да се охранява границата. Това не е функция на синдикални организации. Но от друга страна, ако замяната на един вариант с друг вариант ще се отрази добре на безопасността на колегите ни там и на условията, в които те работят, няма как да не подкрепим подобно решение. Ако евентуално ще се отиде в другата посока, ще имаме негативно отношение към него. В това отношение, за да съм кратък и да не навлизам в много подробности, изтегляне на служители от самата гранична линия във вътрешността на страната, изграждане на възпиращи съоръжения и преминаване на охраната на държавната граница по-скоро към автопатрули, отколкото като разположени служители по самата гранична линия, най-вероятно е нещо, което от наша гледна точка би свършило добра работа. Това е едно. Както каза господин Вучков, ние набелязахме някои неща, които не изискват особен финансов ресурс, но има неща пък, които са свързани определено с финанси. Ние като синдикат, имам предвид Синдикалната федерация на служителите на МВР, както и колегите, които са зад мене, в това отношение мисля сме единодушни, че при наличието на форс-мажор по турската граница, при миграционен натиск, какъвто тая държава до сега, поне през последните 2-3 десетилетия, не е изпитвала на своя граница, не е логично и не е разумно да се очаква да бъде посрещнато с ресурсите единствено на бюджета на Министерството на вътрешните работи. Смятаме, че това е проблем от по-висок ранг, от по-високо ниво. Това е проблем на държавното ръководство. Съвсем конкретно по това, което си говорихме с някои от вас последните дни, мисля, че в това отношение постигнахме съгласие с господин Вучков. Този прословут доклад, който цитирахме неколкократно, все пак да бъде огласен от ръководството на МВР, да бъде направен публично достояние. Ние, разбира се, като синдикат, предполагам, че с това са съгласни и колегите от останалите синдикати, ще очакваме да бъдат посочени причините и отговорни длъжностни лица, проблемите в този доклад, описани да продължават да са проблеми повече от година. Оттам нататък мерки в перспектива, разбира се, готови сме да ги коментираме, след като се запознаем с тях. Предполагам, че по много от тях ще имаме съгласие. Благодаря.
Добър ден, Любомир Еленков, президент на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите, огнеборец. На българо-турската граница, разбира се, има и наши служители, които работят в същите условия. Превозваме тежка техника и те, разбира се, са подложени на същия риск и опасности, на които са подложени и полицаите. Господин Вучков, може би подробно ще ви запознае с мерките, които е приело ръководството на Министерството на вътрешните работи за недопускане вече на такива инциденти и за оттегляне на служителите на Министерството на вътрешните работи от границата. Колегата Попов обстойно така се опита да ви запознае с детайли по начина, по който се носи службата на границата. Няма да се задълбочавам в тази тема, но на тази среща аз използвах възможността още един път да обърна внимание на ръководството на Министерството на вътрешните работи за един проблем, който касае българските пожарникари и, не дай си Боже, може да доведе до същия трагичен инцидент, който се случи на българо-турската граница, а именно ние работим с изключително намален състав, посещаваме происшествия, отработваме происшествия с един-двама пожарникари и опасността това да доведе до някакви трагични последствия е съвсем реална. Разбира се, всичко това е свързано с назначаване на нови пожарникари. Доколкото разбрах, бюджета на Министерството на вътрешните работи не позволява такова назначаване. Така че проблема, който казвам още един път, го поставяме при няколко правителства, остава на дневен ред. И, както обичаме да казваме пожарникарите, Господ да ни пази. Благодаря.
Използвам възможността още веднъж да изкажа съболезнования на близките на загиналия наш колега, както на неговото семейство, така и на всички негови колеги, които загубиха в негово лице един достоен човек. От друга страна, искам да изразя своето задоволство и задоволство на синдикалната организация, синдикат на служителите в МВР, от предприятите действия от министъра своевременно да ни уведоми и да набележи мерки за подобряване условията на труд. Само с едно изречение ще кажа, синдикалната организация на служителите в МВР ще продължи активно да работи и да държи условията на труд да се подобряват все повече до ниво, до което се минимизират възможностите за настъпването на трагични инциденти с наши служители. Независимо дали те ще завършат с фатален край или не. Държим условията на труд и социалните права на служителите да бъдат запазени. В тази връзка, след като се запознахме с част от мерките, които ръководството е набелязало за подобряване на условията, считаме, че при тяхното стриктно изпълнение е възможно да настъпят по-осезаеми подобрения на условията по българо-турската граница. Благодаря ви.
Лукан Лазарски, председател на Синдикален алианс сигурност в МВР. Искам да ви кажа, че нашата синдикална организация в продължение на години и два месеца, откакто е започнала тази операция по охрана на държавната граница, следеше стриктно за спазването на условията на труд и безопасността на нашите служители, командировани на място, и винаги сме сигнализирали Министерството за наличието на такива проблеми. Именно затова в момента ние държим да бъде извършена проверка и установена причината и виновните за това нещо да се случи. Имаме уверението от господин Вучков, че това ще стане в кратки срокове и ние ще бъдем уведомени за това. Като синдикална организация ще продължаваме да следим за условията на труд на колегите и командировани в страната, както и по места, където работят. И ще сигнализираме Министерството за това. Благодаря.
Ако ми позволите да кажа няколко изречения пред вас във връзка с темата, която приковава общественото внимание през последните три дни. Всъщност става дума за една безпрецедентна операция в по-новата българска история. Последните 25 години не е имало подобна операция дори и в Министерство на отбраната. Това на практика, уважаеми госпожи и господа, е не просто военно учение, а една наподобяваща военна мобилизация, която и армията не е извършила дори под форма на учение през последните 25 години. Като интензивност, като продължителност, като човешки ресурс, като разходи, която се е стоварила изцяло и почти единствено върху скромните възможности на едно вътрешно министерство. Друго нещо, което много важно искам да подчертая. Последния месец и половина, откакто сме по тези постове, почти през ден обсъждаме на различни нива именно този проблемен участък. Българо-турската граница. Защото това е най-сериозният проблем, който забелязахме още на 7 ноември, когато дойдохме в тази сграда. Всъщност пред МВР в момента има два огромни проблема. Единият е точно ситуацията на българо-турската граница и вторият е абсолютно неотложната административна реформа, за която ще имам възможност да говоря малко след нова година. Имахме много анализи, много работни групи, много срещи, много оперативки, конкретно по този повод. Включително и на базата на този доклад, който последните три дни приковава общественото внимание по справедливите очаквания, между другото, на синдикалните организации. Макар че той не е единственият формален писан повод да обърнем внимание на ситуацията. Някъде към средата на декември месец у нашето политическо ръководство, то разбира се подсказано от професионалните анализи, се реши, че операцията, която се провежда 14 месеца на българо-турската граница, и като форма, и като съдържание е почти напълно изчерпана. И по тази причина решихме да предложим на Министерски съвет нова форма и съдържание за овладяване на този миграционен натиск, която изисква, разбира се, няколко месечна, дори годишна перспектива и сериозно финансиране, но в същото време, признавайки, че МВР самичко не може да се справи с това огромно предизвикателство. Последните работни дни преди коледните празници на мен ми бяха представени за одобрение 3 доклада, възложени на различни екипи във вътрешното министерство, по които се работеше последните месеци и половина, поне откакто ние сме тук. И на 23-ти аз ги изпратих в Министерски съвет. Подчертавам, става дума за 3 доклада, които бяха направени през последните няколко седмици и изпратени от мен на 23 декември в Министерски съвет, няколко дни преди този злощастен инцидент на българо-турската граница. Акцентите в тези доклади най-общо визират следното. Командироването, аз между другото съм решил да ги поставя на сайта на Вътрешното министерство най-късно утре до обяд, заедно с доклада, който синдикатите поставят като искане, за да може сами да се запознаят с тях. Те нито са секретни, нито има нещо, което да ни притеснява като информация. Ясно е, основният извод, който ние постигаме като политическо ръководство, че командироването на полицаи от вътрешността на страната на българо-турската граница генерира огромни проблеми. Първо, те не са добре подготвени за справяне с типично миграционен проблем. Второ, огромен проблем заради това, че вътре на територията на страната оголваме полицейското присъствие. Идеята на тези 3 доклада е поетапно да прекратим командироването на служители от страната на българо-турската граница. На следващо място предлагаме на Министерския съвет, най-напред разбира се на Съвет за сигурност, като специфичен орган на Министерския съвет, да бъдат назначени на нови временни щатове 700 служителя на гранична полиция, финансирани по отделно постановление на Министерски съвет. 500 от тях да бъдат лица, работещи по трудови правоотношения, 200 държавни служители. Те напълно да заместят тези полицаи, които в момента командироваме от областните дирекции на МВР. Следващото нещо, което предлагаме с най-подробни мотиви, разчети, срокови отговорници. Това беше направено, обръщам внимание, няколко дни преди инцидента. Изграждане на преградно съоръжение 131 км. Казвам, със строги срокове, отговорници и нещо, което е изключително важно и сякаш липсва в момента, координиращ вицепремиер. Освен това, внесъл съм в Министерски съвет план с мерки срещу миграционния натиск. Трите доклада са тук при мен. Този план обхваща 2015 година. Той не е само на МВР. Искам да обърна внимание. Той е план, който обхваща много други звена. ДАНС, общини, областни управители, разузнавателни служби, Министерство на земеделие и така нататък. В този план, който наистина ще бъде качен на сайта на Вътрешното министерство, утре най-късно до обяд, сме направили подробни разчети за това как трябва да бъде подобрена и изцяло изградена нова логистика на българо-турската граница. А именно, конкретно с продължителност, като времетраене, като форма на възлагане на обществени поръчки, като финансиране и стойност, сме предвидили изграждане на нови пътища през 5 от общините, в които всъщност са най-проблемните участъци на българо-турската граница. Става дума, между другото, за около 110 км нови пътища, които трябва да се осигурят, за да не излагаме полицаите на риск. И това трябва да стане чрез допълнително финансиране на 5 конкретно посочени общини. Малко Търново, Средец, Болярово, Елхово и Свиленград. Това ще струва около 2 милиона лева и половина. Но компромис, въпреки тази цена, със сигурността на служителите просто не трябва да има. Най-подробни мерки сме разписали в този план, който е внесен в Министерски съвет, който и тази сутрин отново обсъдих с премиера. Относно логистичното осигуряване, имам предвид гориво, оборудване, резервни части, консумативи, ремонт, мобилни кабини, агрегати, почистване на сервитути, нови автомобили за транспорт, както на задържани лица на границата, така и на служителите, които предвиждаме за там. Ще видите самички на сайта на Министерството точно какви автомобили сме предвидили и колко ще струват. Защото наистина ползването на тази устарява техника също е потенциален риск за служителите. Инициативите общо в този трети доклад, т.е. план графика за следващата 2015 година, са 25 на брой. Дейностите в този план са 104 на брой. Финансирането за 2015 година е 97 милиона лева. Имайте предвид, че ако тези инициативи в трите доклада, включително и този план, който сега споделих с тези 97 милиона лева, бъдат осигурени от Министерския съвет, а те вече текат междуведомствени съгласувания по тях, ние по един устойчив начин ще решим проблема на българо-турската граница. А именно да има ограда, да има пътища, успоредни на границата, но и в подходи към нея, и да има добро оборудване за служители, които ще охраняват. Това, мисля, че всички го желаем. Поне 10 години напред да осигурим сигурност на българо-турската граница. Също така, мога да споделя, че тази операция започна абсолютно необмислено и без каквато и да била подготовка от страна на Вътрешното министерство. Тя стартира началото на месец ноември 2013 година. Ние знаехме като инициатива, но като подробности поне нямахме представа. Макар че нещата може би като материално-техническо осигуряване до известна степен да са се подобрили, МВР продължава да бъде невъзможност да отговори на това сериозно предизвикателство. Почти 14 месеца Вътрешното министерство, мога да кажа, е хвърлено почти на произвола на съдбата на българо-турската граница. Още веднъж ще изразя една огромна тревога за това, че Министерството на отбраната се намира в пълна изолация и в състояние на каквато и да било липса на помощ към нас за овладяване на тази сложна миграционна ситуация на българо-турската граница. Същото е положението, между другото, и по проблема Миджур и Горни Лом, за който може би друг път ще говоря. В крайна сметка се оказва, че всеки е прав за себе си, но МВР върши и плаща абсолютно всичко. Със всички цени, които трябва да плати за това. Много държа тези три доклада, които ще се обсъждат в първите две, максимум три седмици в Министерски съвет. Имам уверението на премиера от последните дни, включително и сутринта на срещата при мене, да има отговорен вице-премиер по всички тези теми. Нещо, което липсва в момента. По отношение на доклада от синдикатите, който беше поставен през последните няколко дни, мога да ви кажа, че от наша страна има пълно съвпадение по констатациите, по фактите. Няма нещо, по което да не сме съгласни. Това е доклад от ноември, месец, средата на ноември. Точната дата сега не мога да кажа. Многократно анализиран от нас. Като по отношение на някои изводи, особено на препоръки, разбира се, ние имаме известни съображения. Макар и назначен от предишен министър, все пак някаква приемственост трябва да проявим. Само искам да ви кажа, че този доклад е подписан с няколко особени мнения, а след това се е получило още едно становище с особено, така се каже, по-различно отрицателно мнение. Няма пречка, гарантирам, утре на сайта на Вътрешното министерство този доклад от месец ноември да бъде публикуван на 100% с особените мнения и тези три доклада, които аз съм внесъл в Министерски съвет на 23 декември. Искам да кажа, че поетапно от 26-ти сутринта съм указал на главния секретар и директора на гранична полиция да отменят операцията чрез живи патрули на българо-турската граница. Това беше направено първоначално още в петък сутринта на 26-ти в двата най-тежки и недостъпни участъка. Това са Средец, граничен участък и Малко Търново. Това са двата най-проблемни и като логистика, и като човешко присъствие. На практика там 101 полицаи от петък сутринта са откомандировани. Указал съм на главния секретар и шефа на гранична полиция, че искам да ми предложат в следващите няколко дни нови варианти за поетапно откомандироване на служители от най-проблемните участъци. Тоест живи патрули да продължат само там, където има абсолютна безопасност и за живота, и за здравето на служителите. И държа това да се изпълни, господин Лазаров, като охраната да продължи във вътрешността, макар и близо до границата, но не на самата граница, под нови форми, нещо, което е предвидено и в самия план график. Накрая, искам да направя едно съобщение пред вас. В събота сутринта Директорът на гранична полиция, господин Панов, в моя кабинет подаде своята оставка, изтъквайки морални причини заради това, което се случи на българо-турската граница на 26-ти. И аз днес взех решение да приема неговата оставка. Оценявам високо този жест, който той направи в събота. Въпреки това искам да изкажа висока оценка за професионалните качества на този ръководител на Вътрешното министерство. Аз съм имал възможност да работя с него около 6 години. Той е работил с 5 министри, 5 правителства по темата Шенгенска перспектива и готовността на България да е част от Шенгенското пространство технически. В най-голяма степен ние дължим това на екипите, които създаде господин Панов през последните няколко години и лично на своите качества и усилия. Така че в това отношение още веднъж казвам на директора на гранична полиция господин Панов, мога да изкажа благодарност за професионализма, който е проявил и качествата, които е имал. Това е всичко, което бих искал да споделя днес пред вас и ви пожелавам приятен ден и безпроблемни новогодишни празници. Благодаря.
Министър Вучков, позволете няколко въпроса. Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Ще искате ли подкрепа от Европейската комисия за повишаване ефективността на контрола по българо-турската граница, която е външна за Европейския съюз? И още един втори въпрос. На 12 януари ще представите пътна карта за реформата в МВР. Какво ще предложите за мотивацията и сигурността на служителите на терен? Благодаря.
Да, разбира се, че солидарност от Европейската комисия искаме. Аз имах специална среща и то няколко, 3 на брой, с новия еврокомисар по миграционни въпроси. За първи път в историята на Европейския съюз има такъв. Господин Аврамопулос, който е бивш кмет на Атина и освен това е бивш военен министър на съседна Гърция. Така че имахме много ползотворни разговори. Имаме известни отпуснати суми за миналата година. Очакваме в следващия период да отпуснат определени суми. Но мога да ви споделя откровено, че на голямо съдействие и солидарност от Европейския съюз, конкретно по темата охрана на българо-турска граница, общо взето не очаквам. На 12 януари, живот и здраве, 10 часа сутринта в хотел Радисън, всички се чувствате поканени, ще представя пътна карта на реформите през 2015 година на Вътрешното министерство. Това е по-скоро административна реформа и разбира се, че по отношение на сигурността на служителите ще направя сериозен акцент. Това, което предварително мога да ви кажа, това го споделих с синдикатите и професионалните ръководители, всички действащи служители, независимо от това дали държавни или лица по трудов договор, ще запазят абсолютно всички социални нива на защита, които имат според действащото законодателство. Реформата ще обхваща административната, преди всичко новоназначените служители във Вътрешното министерство. Други въпроси имате ли?
Да, кой ще седне на стола на господин Захарин Панов? Имате ли вече някакви предположения, някои кандидатури и обмисляте ли такива?
Разбира се, от момента, в който той си подаде оставката в събота, разбира се, че обсъждаме този въпрос. Все още не сме се спрели на конкретно име, но вероятно това ще бъдат някои измежду заместниците му, защото аз държа на това поетапно да се гради кариера, да не се правят рискови решения. И мисля, че така е справедливо да се развиват нещата, да има и приемственост по отношение включително и на миграционния натиск. Искам да ви кажа и още нещо. Малко преди коледните празници поисках и получих, макар и малко трудно, специални справки от Националния осигурителен институт за това колко държавни служители в същото време получават и пенсии в МВР. Получил съм няколко от тях. Те се отнасят до няколко високопоставени служители във Вътрешното министерство. Малко преди Коледа съм упражнил правото си да ги освободя от държавна служба. Казвам го предварително пред вас, защото става дума и за някои ръководни служители. Това мое решение не е интуито персона, не е с оглед на конкретна личност, не искам никой да ми се сърди от освободените малко преди празниците. Става дума за едно принципно решение, от което аз няма да отстъпя, а именно пенсионери, които са назначени в последния момент на високопоставени държавни служби в МВР, просто трябва да освободят своите длъжности по ред други, според мен, справедливи причини. Други въпроси?
Като откомандировате граничните полицаи, не оголвате ли границата по някакъв начин? Това не е ли опасно за националната несигурност? Първо и второ, искам да попитам колко пъти сте търсили помощ от Министерството на отбраната и с какъв довод тя ви е била отказвана?
Винаги има някакъв риск, но поставете се в моята ситуация да прецените какво да направите в такъв случай, да прекратите операцията изцяло, поетапно ли да прекратите или да продължите по същия начин. Тъй като не може хората да пътуват с риск за живота си, очевидно е, че трябва да прекратяваме поетапно операцията в тази форма, жива охрана на самата граница, поне в най-проблемните участъци. И това правим от петък насам. Не означава цялата операция отменена, защото пък никой не иска в градовете да срещаме все повече и повече имигранти, защото кметовете веднага ще се разсърдят. А иначе от Министерство на отбраната многократно и официални и неофициални разговори, включително на ново Министерски съвет. Между другото, ако погледнете стенограмите, аз имах няколко изявления по този повод през последните седмици. Изтъкват се различни причини. Може би някои са основателни, други не, но за мен специално поне е необяснимо как армията ще стои вътре в казармите, да притежава добра техника, включително и много добра, и в същото време да не ни оказва никакво съдействие на българо-турската граница. Това утре, между другото, сутринта в 10 часа продължаваме в кабинета на господин премиера Борисов да говорим в малко по-широк обхват и мащаб, включително и с други министри и вице-премиери. Благодаря ви.
Само да ви попитаме, като казвате за вице-премиер координиращ, какво имате предвид? Някой от съществуващите вице-премиери или избор на нов вице-премиер?
Не, който... Разбира се, че става дума за някой измежду четиримата действия, защото ресорите са ясно определени, но конкретно ми се струва по темата миграционен натиск на българо-турската граница. Интеграция изобщо на бежанци трябва, освен всичко друго, да има специално посочен измежду действащите вице-премиери. Защото става дума за координация между много институции. МВР не е самичко, включително и по охраната на българо-турската граница. И мисля, че утре ще имаме разбирателство с премиера по този въпрос.
Все пак тук става въпрос за една доста сериозна тема, която касае националната сигурност в нейните най-дълбоки измерения. Не смятате ли, че наистина един вице-премиер не трябва да се занимава единствено и само с тази тема?
Не, не мога да взема такива решения, нито съм мислил конкретно по този въпрос. Ние ще бъдем благодарни, ако конкретно определен вице-премиер, конкретно по този план, график за 2015 година, трите доклада, които съм внесъл, строеж на ограда, което е много трудно упражнение, имайте предвид. Става дума за 131 км. Става дума за разнообразни форми на собственост, 4 вида, включително и частна по протежението на границата. Трябва някой вице-премьер да координира това, защото МВР ще направи проекта за ограда, как да изглежда тя. И накрая МВР ще приеме съоръжението да го експлоатира, но в този промеждутък, кой ще обявява обществени поръчки, кой ще строи, това не може да е МВР, защото то не е строителна фирма. Дали ще бъде отбраната? Кой ще бъде? Дали ще бъде МРРБ, може би, което е най-справедливо? Това трябва да се координира от вице-премьер. В този смисъл смятам, че наистина определенето на конкретен вице-премьер по темата миграционен натиск и трите доклада, които съм внесъл, ще бъде само и единствено от полза. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте брифинг след среща на министъра на вътрешните работи Веселин Вучков с представители на всички синдикални организации в МВР.
Радио К2 от мястото на събитието.